Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Twelve oh seven po ng tanghali, Lunes na. Sana po ay nakahinga at nakapagpahinga kayo nitong nagdaang long weekend para harapin ang mga panibagong hamon ng linggong ito. Ano man ang trip mong kwento, sasaluhan ka namin tuwing tanghalian para sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon, magandang tanghali sa iyo, DM.
Magandang araw sa iyo, Ram. At kasabay nga ng unang linggo ng regular classes para sa second sem ng ating mga eskolar ng bayan, ay mahalaga na palagi silang aware kung ano ang mga napapanahong usapin sa kanilang pamantasan at siyempre pati na rin sa mga isyong mga panlipunan. Samahan niyo po kami ngayong araw na magulat at magmulat, partikular sa ating episode ngayong araw. Ako po si DM Rivamonte.
Ayan, oo, maganda yung ating pag-uusapan, DM, lalot sa panahon ngayon ay alam naman natin na laganap ang mga maling impormasyon, no, o ang misinformation, no. And speaking of sources and news and information, ay related dyan, DM, yung ating share mo yarn, question of the day. Anong mga ginagawa mong hakbang para hindi ka mabiktima ng maling impormasyon? Ayan, yung tinatawag nilang fake news. Ayan, mag-post po ng inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout sa comment section ng ating Facebook Live at babasahin po namin yan ni DM mamaya bago matapos ang ating programa.
Makasali, tayo po ay napapakinggan, sabay ang napapakinggan sa DZUP.org at mapapanood sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang balita ko, gusto mong magsulat ng balita. Pagtalakay sa gampanin at sitwasyon ng mga student publication sa kasalukuyang panahon.
Ayan, oo. Kung di natin lingid sa kaalaman, no, DM, nung ating, ng ilan sa ating mga kababayan, ayan, yung karamihan sa mga broadcast personality or kaya yung mga print commentator or writers, no, na nagsusulat sa iba't ibang mga pahayagan ngayon ay nagsimula muna sa campus publication o sa kanilang mga campus paper. Ayan. At yun yung ating pag-uusapan ngayon, no? Yung kanilang mga pinagdaanan, yung kanilang mga suliranin na nalalampasan, no, sa pagpapatakbo ng isang campus news paper. At dahil dyan ay diretso na tayo, no, dun sa ating main segment ng ating programa, Kwentuhang UP Utak at Puso. No? Ang ikalawang linggo daw ng Pebrero po ay kada taon ay idineklarang National Press Week sangayon sa Proclamation No. 191, Series of 1964. Kinikilala nito ang mahalagang papel ng pamamahayag o press bilang malaya, lumalaban at walang takot na tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamamayan.
Isa sa mga platapormang mayroong malaking papel na ginagampanan sa pagtataguyod ng mediang malaya at mapagpalaya ay ang ating mga pahayagang pang-campus o yung tinatawag natin na student publication. Sinisiguro ng Republic Act 7079 or Campus Journalism Act of 1991 na maitataguyod at mapoprotektahan ang kalayaan sa pamamahayag maging sa antas ng campus.
Ayan, kumusahin natin, DM, ang sitwasyon at ang mga kinakaharap na hamon ng ating mga student publication sa pamamagitan ng ating mga panauhin. Kasama natin ang kasalukuyang Editor-in-Chief ng Philippine Collegian o COLE, ang official student publication ng UP Diliman, Binibining Rona Pizarro. Si Ms. Rona po ay isang senior political science student at nag-aambag ng mga guhit at artikulo para sa Collegian mula pa noong 2022. Magandang araw, Ms. Rona, at welcome po sa UP atin to.
Magandang araw din po.
At kasama rin natin ang kasalukuyang Editor-in-Chief ng UPLB Perspective, ang official student publication ng University of the Philippines, Los Baños, Binibining Claire Denise Sibukaw. Magandang araw po, Miss Claire, at welcome po sa UP Atinto.
Good afternoon po.
Ayan, okay, sige. Simulan natin DM yung ating pakikipagkwentuhan, yung ating talakayan sa ating mga panauhin. So unahin muna natin, no, pakilala muna natin yung ating mga publication siguro. Unahin natin kay Miss Rona and then kay Miss Claire. Paano po ba na-establish at ano po yung naging papel sa kasaysayan po? Unahin natin yung Philippine Collegian, no, kay Ma'am Rona and then yung UPLB Perspective kay Ma'am Claire. Ayan, go ahead po Miss Rona.
So ayun, ang Philippine Collegian o mas kilala sa kule ay ang opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng UP Diliman. So ayun, kung may mga stock ng newspapers diyan sa mga building nyo, dyaryo po ng kule yon at pwede nyo po siyang kunin, libre lang mang po yon. So itong kule ay itinatag ito noong 1922. So ibig sabihin 101 years old na po yung institusyon. Kilala ang kule sa radical na tradisyon nito ng pamamahayag, sinisigurong matalas yung pagsusuri sa mga isyu at syempre tinitiyak na ang tindig ng pahayagan ay nakasandig at pumapanig sa mga batayang sektor ng lipunan. So sa kasaysayan natin, ang malaki yung ginampan ng papel ng kole sa pagpapakilos ng mga estudyante sa UP. Mula pa noong panahon ng diktadoryang Marcos Sr., saksi yung pahayagan sa pagsibol ng kilosan ng mga estudyante sa UP. Sa panahon ng sumisidhing kilos protesta, ginaganap ng kole yung nararapat nitong gampanin, kumbaga para bumalikwas sa administrasyong Marcos sa kabila ng matinding represyon. Ito ay ang paglalaan syempre ng espasyo sa mga pahina nito para sa mga boses ng iba't ibang sektor sa loob at labas ng pamantasan. At ayun, nagpapatuloy pa rin yung ganitong tradisyon ng kole. Kitang-kita naman sa mga pahina nito, halimbawa nung 2000s, yung pagdidiin ng panawagan ng mga mamamayan para sa halimbawa pagpapatalsik kay former President Erap. Ayun. At nanguna rin ito sa pahayaga. Nanguna rin yung kule sa pagpuna ng mga patakaran at proyektong taliwas sa interes ng karamihan. Tulad ng halimbawa yung 300% tuition hike noong 2006 at yung pagko-commercialize sa mga ari-arian ng UP.
UP, oo. Ayan, Miss Rona, oo. Tapos, dakuan naman natin yung UPLB perspective, no? So, nakwento ngayon ni Miss Rona, no, kung gaano kalaking yung ginampanan, no, sa kasaysayan ng pamahayagan o ng publication ng kule. So, pagdating naman po sa UPLB perspective, tell us more about this po, Miss Claire, please.
Yung UPLB perspective, ano siya, like, may naunang publication, student publication, yung UPLB, yung College of Agriculture pa lang siya, which is the Agi Green and Gold. Then, nung nag-start yung martial law, ayun, syempre, nawala yung AGG, pinasara siya. Then, nung 1973, nag-open ulit ng student publication, yung UPLB, and naging UPLB perspective siya. Na buo talaga siya dahil malaki yung papel ng student movement that time sa pagbubuo ng dyaryo kasi our predecessors were like Leticia Dadlad ay isa sa desesperasidos ng ST that time, ST10, and marami pa kaming mga DESAP and mga na-martyr na parte ng student publication. And kaya pinush talaga and pinaglaban yung pagtatatag sa UPLB perspective na hanggang ngayon, hindi lang campus issues yung tinutukan nito. Malaki rin yung gampanin niya sa buong Southern Tagalog region bilang isa sa pangunahing dyaryo yung nag-forward talaga ng mga isyong panlipunan and isyong pangrehiyon dito sa Timog Katagalugan. Ayun.
Yan ako, narinig po natin ang kung paano nagsimula ang mga student publications ni na Ma'am Rona at Miss Claire. Dito dumako naman po tayo dun sa Miss Claire at Ma'am Rona. Ano po ba yung mga balita nga na saka mga isyung nakapaloob sa inyong mga publications? Eh kasi po, 'di ba? Dahil sinabi natin na student publication po ito. Limited lang po ba ito within the campus o sa within the university o tumatalakay din po tayo ng mga balita na pang-national o para sa ating community? Unahin po natin kay Ma'am Rona.
Hindi naman limited lang sa campus issues yung binabalita namin. Halimbawa, recently sa nagtumatalakay din kami ng mga international issues tulad ng kaganapan doon sa Palestine. At kinocover din namin yung mga protest actions dito sa Pinas na ayun, nakikiisa sa mas malawak na panawagan para sa pagpapalayan ng mga Palestino. And also, tinalakay din namin yung mga environmental issues na syempre tumatagos ito internationally, itong issue na to. And may mga national issues din kaming tinatalakay tulad ng halimbawa yung mainit na yun usapin sa jeepney phase out, ganun. At mga syempre yung pagpapatambol ng mga kampanya ng mga sektor at maging na rin sa Inside UP din, syempre, kasi student publication, kailangan ibalita yung mga malalapit na issue sa UP. Halimbawa, sa mga issue ng contractualization, commercialization, pati na rin yung usapin ng budget dito sa UP. Ayun.
Tama nga naman kasi, nga naman, di ba, campus journalist campus publication lang ito kasi hindi lang naman dapat talaga within the university yung ating tatalakayin kasi yung within the campus, yung mga issues within the campus ay nagre-reflect din sa community, mga issues natin sa community. Kaya dapat din talaga nating i-discuss yun sa ating mga student publications. Kaya naman po, Ms. Claire, ano po yung mga balita sa mga isyu, sa mga issues na kapaloob sa inyong publication?
Halos same lang rin siya with Kule na from campus issues, we covered yung naging chances election last three years ago, which is yung kay dating Chancellor Sanchez. Ayun. And mga basic sectors inside UPLB, like the reps, the professors, the academic sector, and the workers. Then from there, nag-delivering kami sa mga mobilizations sa ST, ayun, and from region-wide, nagko-covering kami ng national issues saka mga pressing issues sa international.
Ayan. Matanong ko lang, Miss Claire and Miss Rona. Ayan, kagaya nga nung nabanggit kanina ni Miss Rona, no, yung mga nakikita natin, no, ng mga dyaryo doon sa iba't ibang mga bahagi ng ating campuses. Matanong ko lamang, kamusta po yung pagtanggap o reception ng mga mag-aaral doon sa mga inilalathala po ninyong student publication? Is marami pa rin po bang nagbabasa? Relevant pa rin ba ang campus paper? Or nakikita natin na hindi na ito pinapansin, no? Unahin natin kay Ma'am Claire and then kay Ma'am Rona. Go ahead po, Miss Claire.
Sa UPLB perspective, since nung pandemic, nag-stop kasi yung printing ng mga campus papers. And even before naman, yung ratio ng campus paper is not, hindi siya 1:1. Dahil, ayun nga, hindi naman lahat nagbabasa ng dyaryo. Kaya as much as possible, yung mga campus publication like ours ay nagde-delve rin kami sa iba't ibang platform, sa online, like we have our own website, sa social media, para hindi lang through dyaryo and mga students yung naaabot nung balita namin. Tsaka mas
Pero
prepared
po,
na rin ng students yung online.
Ngayon, Miss Claire, nag-ano na rin po ulit kayo? Naglalathala na ulit? Back to normal
yes.
na po ba ulit? Ayun.
Yeah.
Sige po. How about po sa atin naman po sa Kule, sa Diliman, Ma'am Rona, paano po ang pag-disseminate, no, pagpapalagana po nung ating campus paper? And kamusta po dito yung reception o pagtanggap nung ating mga scholar ng bayan?
Actually, the same din sa UPLB perspective. Siyempre, may malaki yung epekto nung pandemya sa amin kasi nagkaroon ng stop sa printing namin. So, nagkaroon, nag-extend yung aming pag-disseminate information through online means. So, ayun. So, na yun, nagbabalik na kami sa print. And, ayun, nakikita naman na, ayun, basically, may kahirapan pa rin, kumbaga, sa pag-revive ng pangalan ng Collegian. Kasi, syempre, pandemic, na-stop lahat ng printing. Mayroon mga freshies na hindi kilala kung ano yung kole. So,
yes, oo.
Ayun, marami-rami sa mga estudyante na yun ang hindi alam kung ano ang kole at hindi rin aware na may dyaryo. Kung kaya na riyan yung challenge, kumbaga, para sa amin, na buhayin muli ang relevance ng publication sa mga estudyante ng UP. At, ayun, magagawa ito, syempre, sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-expose ng kung paano nga ba magkakaugnay o related ang mga dumadaloyong na issue sa buhay ng mga estudyante at sa pagtulong din sa pagpapatanto sa kanila na may kakayahan din silang kumilos. Kung kaya, ayun, hindi limited lamang sa campus issues yung nire-report namin, international, national, kasi tumatagos itong mga issues na ito sa buhay nating lahat. So, ayun po.
Napatrobak po ako doon na Miss Rona saka Miss Claire kasi naalala ko po nung panahon na malakas talaga yung mga dyaryo dahil
dyaryo.
Talagang ako personal po noon na pumupunta pa, lumalabas pa ako sa labas namin, sa bibili pa ako sa tindahan ng dyaryo para lang mapatabloid pa yan o broadsheet. Alala ko noon pagka linggo makapal, mas makapal yung mga broadsheet na maraming mga nakasama-sama doon. Tapos dati nung elementary rin ako, may project pa kami noon na kaya magka-cut out ng mga clippings, so ano yung sports yun, may crossword puzzle, di ba yan? Tapos yung sagot nandoon, nakatagi, nakabaligtad lang yun.
Oo,
kaya yun yung magandang gawain ng inyong student publication dahil gusto niyong mabigyan ulit ng importansya yung pagbabasa ng dyaryo ng mga kabataan ngayon kasi baka yung karamihan sa mga kabataan ngayon baka hindi na sila gaanong familiar sa mga dyaryo ngayon. Eh dito naman po dumako naman po tayo ngayon sa kung paano naman po ba kayo nagkaroon ng interes sa pagsusulat sa dyaryo at bakit nyo po ba naisipang sumali sa isang student publication? Unahin po natin si Ma'am Claire.
Yung story ko with UPLB Perspective, medyo ano lang siya, spontaneous. Kasi during the pandemic, siya ako nag-join. And dahil wala ngang classes nung nagka-transition pa talaga sa online, ayun, tsaka ako nag-design nung madaling araw na mag-join sa UPLB Perspective. Given na rin yung background ko noon dati sa high school publication. Tapos ayun, dun talaga nag-pick yung interest ko to join the publication sa UPLB. Ayun.
And then Ma'am Claire, maisingit ko lang po no. Yung inyong course po ngayon sa college sa tertiary ay in relation din po ba sa news or sa journalism
no.
po?
No, very malayo siya.
Iba, okay. Malayo.
Mm.
Oo, if we may ask Ma'am, ano po natin course po sa UPLB po?
BS Forestry.
Ay, nga, oo nga. Oo. Tapos, from science to arts, ma'am. Oo. Pero nakakatuwa mo at least, di ba, yung interest nyo. Gagaya nga nung tanong ni DM, yung interest nyo ay hindi nawala, no? At tangan-tangan nyo from high school, ma'am, tama, no, ma'am, clear? From high school ay bahagi na tayo ng student publication.
Yeah.
Ayan. Oo. Si Ma'am Rona naman po. Ma'am Rona, ayan po, nabanggit nyo po doon sa aming profile no, na hiningi. Tayo po ay political science po, no? Major. At ito ay, syempre, ito ay may kaugnayan sa mga news and current events. Go ahead, Ma'am Rona, paano naman po nagkaroon ng interest po sa pagsusulat ng balita?
Ayan. So, actually, matagal na rin kasi akong sumasali sa mga campus pubs mula elementary hanggang high school. Kung kaya parang naging automatic na rin para sa akin na mag-apply sa kule pagtungtong ko nitong college. Although, masasabi ko lang, sumali ako sa kule bilang illustrator. Pero masasabi ko pa rin na yung interest ko na makapag-contribute sa dyaryo, mapadibuho man, mapa-artikulo, o kahit anong anyuman ng paghahatid ng kwento. Ay siya yung nagmula siya sa kapasyahan kong syempre, medyo cheesy, pero like, real siya, makialam at magmulat. Kasi like, napagtanto ko kasi na, ayun, matapos itong lahat ng aking narinig, nabasa at nasaksihan, yung, at narinig ng mga kwento mula sa mga nakasalamuha ko, like, ng mga jeepney drivers, mga maninda, ganun. Ayun, marami palang mga mahalagang naratibo na natatabunan lang o di kaya'y pilit na pinagkakaitan ng espasyo upang maparinggan ng mas marami. So itong pagsali ko sa campus pub ay paraan ko na makatulong kahit papaano sa mas malawak na pagkilos na kung saan naglalayo na i-expose itong mga tunay na kondisyon ng lipunan at syempre mabigyan ng nararapat na espasyo ang mga sektor upang ilahad ang kanilang mga kwento.
Yan, ako. Tamang-tama nga 'yun, 'di ba? Aram. 'Yun nga, sabi nga ni Ma'am Rona, yung magmulat kaya
kaya sumali.
Tama, yan. Tama. Para doon sumali ka para makapag-educate sa mga mas mga marginalized sector na hindi kumbaga hindi napapansin, hindi nabibigyan pansin.
Oo, hindi nabibigyan.
Kailangan talaga nila ng mas mabigyan sila ng boses kumbaga. Tama 'yun.
Totoo, totoo.
Eh, ito naman, dumako naman po tayo ngayon sa kung ito, yun, dahil nga po kayo ay mga member ng campus sa pub, eh ano naman po yung mga proseso nga kailangan pagdaanan ng isang mag-aaral na gusto namang sumali po sa Philippine Collegian o sa UPLB perspective po? Unahin po natin si Mama Rona.
Ayun, actually sobrang dali lang ng proseso sa pagsali sa Collegian. Open naman, like open for all times yung recruitment ng kule. Ano lang, mag-email lang kayo sa amin at ihayag yung intent to join. At syempre, lakipan nyo ng portfolio. Tapos, ayun, hintayin nyo lang yung reply namin for further details. At syaka yung further details na yun, ano lang naman yun, exam lang naman yun. Usual process, ganun.
Apo, ma'am, clear. Apo, paano naman, ma'am, halimbawa, merong isang, yung katanong ni DM po, no, may isang gustong sumali po. Paano ang application process naman, ma'am, sa atin sa Los Baños po?
Sa perspective, nag-open kami ng apprenticeship process every semester, every start of the semester. Then, for 3 to 6 months, mag-undergo sila sa training with EDs and JSTs. Pero yung pagkilos nila sa publication ay parang regular staffer na lang rin. Mas nagpo-focus lang sa development.
Bago tayo mag-pause for a break, no, DM, curious lang din ako. Halimbawa, ako gusto ko maging editor-in-chief. Ano yung kagaya po ninyong dalawa? Ano yung kailangan kong gawin para maging editor? Kasi yun yung ano, di ba? Yan yung pinakamataas sa publication. No, ma'am, clear. Paano halimbawa, gusto ko maging editor-in-chief ng UPLB Perspective.
Ano diretso yung, na ba yun?
Oo. Paano
o meron bang step ba? Ladder
may
ba?
May talent ano ba? Writing something? Mm-hmm. Paano po sa UPLB Perspective?
Sa perspective, meron kaming EAC selection process na where would you take an exam? Na may component siya ng writing, layout, interview.
Ah, may drawing po? Magdo-drawing?
Hindi naman, layout lang.
Ah, layout ako. Ah, magdo-drawing. Oh, layout ng dyaryo. Oo, ayan. Oo, ayan. So how about Ma'am Rona sa kule? Paano naman halimbawa? Gusto ko sundan yung yapak ni Ma'am Rona. Anong kailangan kong gawin para maging EIC?
Same lang din sa, medyo same lang din sa UPLB perspective. Magte-take lang ng exam, ayun, editorial exam. May tatlong components lang siya, editorial, news, at layout. Ganun lang. So if you bested the other examinees, then ikaw na yung bagong EIC.
Oo, ikaw na yung maluluklok no, no, pagiging editor-in-chief. Ayan. So magpo-pause lang tayo for a short break. Tatanong namin ni DM mamaya, curious din kami ni DM, paano ba nabubuo or paano nalalathala ang isang issue ng campus paper. Kasi ang akala natin dito ay basta lang yan print, 'di ba? Basta lang sumulat, 'di ba? DM, akala natin ay basta lang nagsulat tapos print, publish. Eh, hindi siya ganoon masalimuot na proseso yung kailangang pagdaanan. At saka, pag-uusapan din natin ano yung mga hamon na kinakaharap ngayon ng ating mga student publication, paano nila ito tinutugunan.
Sali po kayo sa ating talakayan, mga kasali, ha. Mag-post po at ng inyong mga katanungan, komento at suggestion sa ating comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak at Kwentuhang May Puso. Yupi atin to!
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Yupi atin to! Lunes ngang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. Yupi! Atin to!
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak.
Kwentuhang May Puso.
Yupi! Atin to!
Sine-check ko kung saan nanggaling yung information. Sinusure ko na reliable yung source na pinanggagalingan nito.
Natutunan ko to ng senior high school and basically have to check yung credentials ng author and also yung website. And sometimes I did look on words used sa article kasi sometimes sobrang bias eh ng mga ginagamit na words and parang may pinapaboran. And I know naman na parang hindi may iwasan na may mapaboran in terms of delivering news. Pero sana iwasan yung paggamit ng mga biased words. Tapos, ayun, aside from double-checking the credentials ng author, yung mga nakikita kong feed, minsan kasi iba yung sinasabi ng GMA sa ABS, yung ganun. So parang pinagmamatch ko din. Hindi ako nakarely lang sa isang credible news outlet. Kumbaga, sinacheck ko rin if ano ba yung sinasabi ng GMA, ng ABS, ng CNN. Ayun po. And also, sinacheck ko rin yung date. Share mo
yarn! Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Meron tayong biniting katanungan, no? Iniwan namin ni DM bago tayo nag-break kanina. Paki-walkthrough nyo po kami, Ma'am Rona and Ma'am Claire. Yung isang issue ng newspaper o ng campus paper, paano ba yun nabubuo? Halimbawa, magre-release tayo for the month of March or kaya April, kunwari ganyan. Paano ba, ma'am, nabubuo ang isang issue ng Philippine Collegian? And then mamaya po kay ma'am Claire na yan sa UPLB perspective. Go ahead po, ma'am Rona.
So, ito lang naman. 2 weeks before the actual release, nilalatag namin yung planning, kumbaga, nilalatag namin ano yung theme. We're opening pitches mula sa mga writers. Tsaka kapag na-approve na, and then they go to press work. Yun, pag press work, kasali dito yung legwork, pagda-draft, tapos balik-balik na editing, ganun. And then kapag na-okay na yung gawa ng lahat, isasalang na ito for layouting at least 2 days before the actual release nung dyaryo. So, ayun, pagkatapos ng layout ay ipo-proofread namin, tapos ilang beses siyang pabalik-balik, yung palitan namin. And then kapag na-okay na, ay ayun, ready to go na siya for printing.
For printing, oo. Tapos, Ma'am Rona, do you have ano po ba? Parang may advisor or ano, or wala po, independent ang Philippine Collegian po?
Wala po kami, wala. Faculty advisor.
Ayan, opo. Sige po, Ma'am Clear, paano naman po sa UPLB perspective? Yung isang issue ay paano po yun nabubuo, no, bago mahawakan natin na yung hard copy po ng newspaper?
Sa perspective, siguro a month before, nag-pitching na for possible themes nung print. Then, unlike nung pre-pandemic na nagkakaroon kami ng separate pitching for print and online, nung ang ginawa namin para mas mabilis yung work yung workload and yung pag-aod sa print ay mas ine-edit na lang namin para yung style of writing nung sa online ay ine-edit namin to print. Kaya ang nangyayari ay kung ano yung mga issue na nilalabas namin sa online, ay na rin yung nilalapat namin sa dyaryo. Tapos magsusulat ng editorial and mga 1 week to 2 weeks yung nagiging time for editing namin sa actual dyaryo.
Oo. Bago ko po ipasa kay DM no, dun sa ating susunod na katanungan, may pahabol lang po ako, Ma'am Rona and Ma'am Claire. Yung doon sa ating opinion page, halimbawa sa yung mga nagsusulat ng column, paano ang rotation po noon? Paano, sino yung nag-a-assign or kaya for this month, si ganito yung magsusulat? Paano po? Go ahead po, Ma'am Rona and Ma'am Claire po.
Ang sa amin naman, nagbo-volunteer.
I see. Okay.
Nag-isip ng general topic, and then kapag may interested writer, ayun, magdi-dibs sila, ganun.
Oo, ayun. Tapos sa UPLP perspective, paano naman po yung mga part ng editorial, yung column? Go ahead po, Ms. Claire.
Yung editorial, rotation siya within the staff members. Tapos, yung opinion and column naman, open siya for submissions sa UPLB constituents and sa other sectors sa ST na if may gusto lang ipasa. Pero mostly, katulad, may iba't iba kaming segment for opinion na mga kwentong freshies, mga point of call, then yung mga national issues, ganun, na open for everyone naman yung pag-submit.
Ayan, Ms. Claire and Ma'am Rona, na nabanggit nyo nga po kanina, 'di ba? Nung panahon ng pandemic dahil hindi nag-print, nag-focus kayo online. Ngayon naman pong nagbabalik na yung nakakapag-produce na ulit kayo ng mga dyaryo, mga ating mga student paper. Ano-ano naman po yung mga challenges na kinakaharap ngayon ng inyong student publication at paano nyo po ito natugunan? Iunahin po muna natin si Ma'am Claire.
Yung sa mga challenges after the pandemic and during ay yung mas yung burokrasya, yung procurement. Kasi bago siya talaga ma-print, we need to procure it. Kailangan naka-PPMP lahat ng expenses namin, tsaka kung ano yung mga kailangan namin sa publication, gano'n, na kailangan namin siya isakto sa fiscal year nung campus, na medyo mahirap siya anuhin kasi dahil nga doon, nalilate yung printing, may mga hindi nagdi-dibs mga hindi nagbibid nung request namin, kaya sometimes hindi kami nakakapag-print kasi wala nang nagbibid. Ayun. Then, in terms naman sa pag-aod ng dyaryo, mas nagkaroon na kami ng kahirapan na lumaki yung staff members namin, yung membership namin. Kaya, nagkaroon kami ng kahirapan sa space, ganun, sa office namin, kasi maliit lang siya. Tapos, nag-request lang kami ng additional office space, sa SU, ganon. So, maglalaan ng another classroom for JSTs and EDs. Tapos, yung mismong development ng staff namin, bukod sa pagmumulat sa kanila para masuri talaga yung mga issues, ay paano rin namin sila pinapaunlad in terms of their technical skills sa pag-unlad nila bilang isang manunulat.
Sa inyo naman po, Ma'am Rona, kayo naman po, ano po yung mga challenges na kinaharap ngayon ng inyong student publication and paano nyo po ito tinutugunan?
Ayun. When it comes, na-mention naman kanina na ayun, naging problema yung pagkukuha ng funding. Pero sa kule, thankfully, wala pa naman kaming problema when it comes to that. Talagang ano lang, when it comes to processing lang, nangangapa pa rin ako kasi, ayun nga, very bureaucratic nga siya. So, kailangan kong pag-usayan pa yung sarili ko para, ayun, mamanage yung finances ng publication. I think yung primaryong problema ko, ay problema talaga sa pub, ay ayun, nariyan yung kahirapan sa pagpapanumbalik nung dating kasikhayan ng kole, na yung tipong kaya nitong gawin ulit yung dating operations ng publication, na kung saan alam, kaya nitong mag-release na talagang weekly. Ayun. Ayun, nare-recognize na hanggang ngayon, pasan pa rin ng kole ang kahirapang dulot ng pandemic at ng mga nagdaang crisis. Mahirap mag-retain ng members. Maraming kailangang umalis buhat ng mga material na kahingian nila sa ACADS, family, finance, at health. At may kahirapan din sa mga members na tumangan din ng mga gawain for the publication. Nagdudulot itong anemic na participation ng members sa iba pang problema ng pub, tulad ng kakulangan ng mga taong tutulong sa daily operations ng publikasyon. So, upang matugunan itong problem na ito, mahalaga rin kasi ma-recognize na yung sunod-sunod na crisis natin ang nagtutulak sa atin na mga patuloy tayo ng mag-isa at umalis. Ayun. So, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng sense na magkakasama tayong lahat, na may kasama ka sa paghilos. Kung kaya, nagsasrive kami sa pub, na sama-sama kaming nag-aaral at natututo at sama-sama kaming nagte-train at nagde-develop ng skills. So sinusubukan namin na kahit stressful ang publication, at least makakahanap pa rin sila ng kalinga sa bawat isa.
And ano rin pala, no, based dun sa kwento nila, DM, no, yung based sa kwento ni na Ma'am Rona and Ma'am Claire, ang pagpapatakbo ng isang publication or pagiging EIC per se ay hindi lamang mismo doon sa papel, no, doon sa antawag nito sa publication or sa paper, may management ano rin po, may management aspect din po talaga, no, kasi nga nabanggit yung mga PPMP, no, nabanggit kanina ni Ma'am Claire, and then yung mga proseso na for the bidding, for the printing, 'di ba, napakaraming mga kailangang matutuhan at pasan-pasan, no, ng isang mga miyembro ng isang student publication. Ayan, opo. Tapos maitanong ko lang po, Ma'am Rona and Ma'am Claire, speaking of nung mga suliran nino na inyong nasagot, no, mula sa katanungan kanina ni DM, sa inyong palagay po ba, no, tunay na po bang malaya ang estado ng pamamahayag dito sa ating bansa? Bakit or kaya bakit hindi? No, so siguro from micro to macro po tayo, no. Umpisahan natin from the university and then palabas po sa ating national ano po level. Go ahead po, Ma'am Rona and then Ma'am Claire.
Ayun, ayun sa aking palagay, hindi siya ganun kalaya. Ang sobrang layo sa estado ng pagiging malaya ang kalagayan na yun ng pamamahayag sa ating bansa. Apo. In a university level, sa mga kwento ng mga kasamahan namin sa ibang publications, ay talagang nakaharanas talaga sila ng admin intervention. May sinasabing kailangang huwag i-publish itong certain thing or kaya binibidhold yung funding nila, ganun. Tapos when it comes to in a national scale, ayun pa rin, tuloy pa rin yung recent killing. Ay, tuloy pa rin yung pagpapasilang sa mga journalists at patuloy pa rin yung pagkulong at pagpapakulong sa mga media workers natin. Halimbawa tulad ni Frenchie May Cumpio na 4 taon na nakakulong. At tapos yung patuloy pa rin na pagkakait ng hustisya sa mga pinaslang at yung patuloy na pagpapatupad at pagkakasangkapan sa Anti-Terrorism Act at SIM Card Registration Act. Indikasyon ang mga ito sa pagpapahintulot ng aktibong pagpapalala mismo ng pamahalaan sa kultura ng karahasan at kawalang pagpapahalaga mismo sa malayang pamamahayag.
Ayan, opo, very well said po, Ma'am Rona. How about po, Ma'am Claire? May mga naririnig din po ba kayo or may mga feedback from your colleagues sa ibang mga university sa same sa nabanggit po ni Ma'am Rona po?
Sa loob ng UPLB, may mga times na early 2000s, nagkakaroon talaga ng admin intervention. And yung kahit nag-exam, at yung mga mataas yung score sa exam, hindi sila yung nalulukluk sa EIC ship. Kaya matagal talaga siyang inassert na maging independent
yung, mga,
yung perspective. And dito rin sa ST, marami rin kaming cases ng censorship mula sa iba't ibang student publications. Katulad nung sa Ducking Fisher, hindi lang mula sa kanilang admin. Pinunta after nila mag-cover ng isang progressive event sa Quezon, ay pinuntahan siya ng militar para ano, and dire-red tag sila, sasabihin silang mag-disassociate sa mga ganong activities. Ayun. And maraming publication nakakaranas nun. And maski sa burokrasya, may mga admin depression rin na kahit yung perspective, may mga ganong nagko-comment pa rin yung admin with regards our releases na hindi talaga siya may iwasan. Tapos tama rin yung sinabi ni Rona on a national scale. Hindi talaga ganun kalaya yung state ng press kasi marami pa rin mga journalist na pinapatay. Maski dito sa ST, yung I think yung sa Kalapan, yung habang ongoing yung sa radio station nila, Binarel, yes, ganun. So, hanggang ngayon, may ano talaga, buhay na laban talaga yung mga campus publication and even journalists na mapalaya talaga yung estado ng mga pamahayagan dito sa bansa natin.
Ayun, oh. Maraming salamat no Ma'am Rona and Ma'am Claire. So makikita natin doon DM no bisa ano nila bisa salaysay ni Ma'am Rona and Ma'am Claire yung pinagdaraanan ng isang student publication ay halos hindi naiiba no sa kung ano yung pinagdaraanan o ano yung estado ng ating pamahayagan no dito sa Pilipinas no, kagaya din yung kinakaharap ng ating mga journalists no from the mainstream sector. Ayan, sige po no. So magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. Sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin yung ilan pa sa mga katanungan no na may kaugnayan sa ating student publication, and maririnig din natin yung mga inihayag na saloobin ng ating mga kapo-isko at iska sa ating Share Mo Yarn Question of the Day na ano yung mga ginagawa mong hakbang para hindi ka mabiktima ng maling impormasyon. Huwag po kayong bibitiw. Ito po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang UP Atin To. At dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak at kwentuhang may puso, ay pakinggan natin at panoorin ang shinare ng ating mga isko at iska sa ating katanungang anong mga ginagawa mong hakbang para hindi ka mabiktima ng maling impormasyon. Tara na, share mo yarn!
Share mo yarn!
Since napakadali na ngayon gumawa ng mga videos, napakadali na mag-edit ng mga videos, at nakikita natin na syempre as Filipinos or basically as a person, to see is to believe, di ba? And kapag nakita natin to, ay siguro totoong nangyari to ganyan. But then, kung isipin natin yung development kaya ng technology, napakadali ng gumawa ng mga effects na akala mo totoo. So sa akin doon, tinitingnan ko muna ng mabuti kung ano bang video na to, ito ba ay talagang totoo or makikita mo ba talaga siya na parang effects lang? Or if ever na siguro maganda yung effects talaga na parang siyang totoo. Ang ginagawa ko ngayon ay nagko-cross-check ako sa ibang websites, ibang platforms, kung meron na bang balita about doon. So, recent example siguro is yung sa pandemic na marami yung nagsasabi na gumaling daw sila sa pag-inom ng luya, tapos may mga videos pa sila na ganyan, pagka-inom nila ng luya, parang naging okay na agad. But then, pag binasa mo naman sa World Health Organization, sa mga sa DOH, ganyan, hindi naman nila inire-recommend at hindi naman nila sinasabi na gamot ang luya, at wala namang video na nagsasabi nagpapatunin ng ganun. So, yun ang po yung sa akin.
Siguro bilang isang communication research student, kagaya nga ng sabi ni Kuya Kim, maging mapangahas, mapamadyag
talagang cliche man pakinggan, pero we must learn to verify the source of information first, no? Ako personally, when I consume news, especially when it's online, titignan ko muna yung mga badges, eh, no? Nakikita naman yun sa mga, kung legit ba yung media source. And siguro, hindi ko naman sinasabing don't trust independent or yung mga vlogger, ano. Pero, mas mag-lean towards tayo in listening or watching credible news sources, yung mga established news sources na kagaya ng mga Philippine Daily Inquirer and GMA, mga Rappler, ganun. And even sa pag, kunyari, halimbawa, established na siya, don't just read the headline. Kasi minsan may mga clickbait and then nagrarant na agad tayo or sinishare na agad natin without reading the full story first. So, apart from checking the credibility of the news source, read beyond the headline. Read the actual information that was stated para avoid natin yung clickbait, ganun.
Para di ako mabiktima ng maling information sa fake news, most of the time, ginagawa ko is I cross-reference para makita ko kung merong datas na hindi consistent. So, if hindi siya consistent, that means it's probably fake.
Share mo yarn!
Ayan, napakinggan natin at napanood natin na yung mga kasali nating Scott, Iska, kung ano nga ba yung ginagawa nilang mga hakbang para hindi sila mabiktima ng maling impormasyon. E saka, sa dakong ito naman po, at tatanungin natin si Miss Claire at si Ma'am Rona, na ito medyo napaka, itong katanungan na ito ay napaka relevant kasi ngayong panahon ito yung uso. Ano po yung mga masasabi nyo sa mga nagsulputan saka mga nag-usbungang mga vlogger na umaakto na sa trabaho ng isang legitimate na journalist? Dapat po ba silang ma-regulate o ma-educate hinggil sa mga etika na sa atin sa pamamahayag? Mag-una po natin si Ma'am Rona.
So, ayun. Sa akin naman, wala namang mali for ordinary citizens for wanting to cover things. Forma siya ng journalism, like citizen journalism, ayun. Ngunit, itong case kasi, mahalaga rin kasing masipat kung ano yung nature sa likod nitong pagsusulputan nitong mga vloggers. Dahil nga na, ayun, unrestrained sila by any mandate to uphold journalistic standards. Wala silang gatekeeping, fact-checking, ganun. Actually, wini-weaponize sila ng itong mga vloggers upang magkalat ng disinformation at mag-weave ng narrative na naaayon syempre sa mga nagpa-fund nitong disinformation. So, mahalaga talaga na i-expose kung sino itong nagpa-fund sa mga vloggers, i-track at i-hold accountable itong mga funders of disinformation. So, when it comes to talks about regulation, I go for self-regulation. Kasi kapag magkakaroon tayo ng regulation na government regulation, mawawalan kasi tayo ng editorial independence niyan kapag napapasailalim tayo sa government regulation. Kailangan talagang magkaroon ng self-regulation. Importante din kasing magkaroon ng self-criticisms, ganun, at mapanatili pa rin independent yung media natin.
Kayo naman po, Miss Claire, ano po nga inyong comment sa mga vloggers na ganito?
I agree with what Rona said na hindi kailangan mas self-regulation siya. Kasi yung nature naman ng vlogging ay mas point of view yan ng mismong nagba-vlog na hindi naman siya katulad ng news type na may malalim na suri or mas opinion talaga siya. And kung ano yung nakikita talaga nung nagba-vlog mismo. And totoong nawe-weaponize talaga yung mga vlogging na dahil malaki yung reach neto, pwede siyang mag-shape ng narrative nung mga supporters or mga nanonood sa vlog neto. Ganun. And dapat talaga bakit kailangan natin yung root cause, bakit na-weaponize yung nag-weaponize para mapanagot talaga yung may mga nag-weaponize nito.
Ayan, sige po. Maraming salamat po, Ma'am Ron and Ma'am Claire. Siguro bago tayo magpaalam, no, hingan lang po namin kayo siguro ng inyong mensahe or kaya yung inyong mapapayo doon sa mga nangangarap na o nag-aasam na maging campus journalist balang araw. And let's use this po opportunity, no, para baka meron po tayo mga announcement or kaya nais ipabatid. Go ahead po. Unahin po natin si Ma'am Rona and then si Ma'am Claire po.
Ayun, mensahe ko lang sa mga nag-aasam na na maging campus journalist ay huwag magpasukob sa takot. Before I joined the campus pub, sobra akong pinangunahan ng takot kasi wala akong skills, wala akong... Natatakot ako na baka wala akong maitutulong sa publication at syempre takot din ako sa climate din, sa press freedom natin. Kung kaya para sa mga nag-aasam, tagapin natin na hindi talaga maiwasan yung ganoong pangamba. Ang mahalaga dito ay pagharap natin sa takot na iyon at ang patuloy nating pagkatuto, syempre. Yung pagsusulat, pagdidibuho at kahit anong contribution para sa dyaryo, ay matutunan din naman natin siya. Yung pagkakaroon ng matalas sa suri sa mga issue ay maihuulma din natin siya the longer we stay with the publication. Ayun, laging maging bukas sa new learnings, kumbaga. At ayun, essential din ito upang, ayun, maigiyan natin yung pamamahayag sa mas porsigidong pagsisiwala sa mga totoong nangyayari sa lipunan natin. At ayun, para sa mga activities, ganun. Abangan nyo yung aming bagong rebranding this week. So, ayan okay. Lang. No spoilers muna siya.
Okay, so may aabangan yung ating mga ano ha, isko at iska dito sa Diliman. Tama, Ma'am Rona, within this week po ba yan? Tama?
Yes po. Yes
ayan,
po.
Within this week. So, ayan, abangan nyo po yung ilalabas ng Philippine Collegian. Ayan, sa UPLB perspective, Ma'am Claire, mensahe nyo po sa ating mga nagdanais maging campus journalists. Any announcements din po from your end?
Sa mensahe naman, ayun, huwag tayong matakot na sumali talaga sa campus pub kasi we will learn along the course naman sa pag-stay natin and ang mahalaga ay yung kapasyahan natin na pumasok sa isang pahayagan na at patuloy na magmulat sa masa na kung ano talaga yung tunay nangyayari sa lipunan natin. And bukod doon, syempre, yung kagustuhan nating matuto talaga ay naman yung magpapastay talaga sa atin. And yung prinsipyo lagi na pinangahawakan ng mga campus publication. Ayun. And sabi nga nila, pag nasa campus pub ka, ay to choose, to write is to choose. And sa announcement naman ay, ayun, magkakaroon ng coverage yung perspective sa UPLB Feb Fair sa darating na February 13 to 17. And after nun, magsa-start kami ng apprenticeship process.
Ayan, no. Okay, sige po. Maraming salamat po, no, sa ating mga naging panauhin para sa ating edisyon na ito ng UP Atin To. Maraming salamat po. Binibining Rona Pizarro, Editor-in-Chief ng Philippine Collegian o COLE, ang official student publication ng UP Diliman. Maraming salamat po, Ma'am Rona.
Thank you din po.
At maraming salamat din syempre kay salamat po. And kay Binibining Claire Denise Bukom. Ma'am Claire, thank you po, ang editor-in-chief naman ng UPLB Perspective, ang official student publication ng University of the Philippines, Los Baños. Thank you po, Ma'am Claire.
Thank you po.
Salamat po. Thank you very much po, Ma'am Rona.
Nakuha ng UP ang 100% passing rate sa January 2024 licensure examination for architects. Lahat kasi ng 26 na first-time examinees na galing UP Diliman College of Architecture o CA ay pumasa.
Pasok din sa top 10 ang apat sa mga scholar ng bayan. Top 3 si Crisha Marizelo Ortiz na nakakuha ng 84.7% rating. Top 7 naman si Andrew John Reyes na may gradong 83.6 rating. Habang 83.2 rating naman ang nakuha ni Chester Neil Cunanan para po sa ikasyam na ranking. Sumunod si Angela Beatriz Badiola sa top 10 na may 82.9% na rating.
1,809 examinees naman mula sa 2,933 examinees ang kabuuang bilang ng mga nakapasa ayon sa Professional Regulations Commission. Sa mga bagong arkitekto po ng bayan, padayon!
Ayan, congratulations po sa ating mga kapwa-iskwa-iska dito po sa College of Architecture. Ayan, at ang bilis ng oras, bye-bye na po tayo. Mga kasali, abangan nyo po bukas ang ating episode. Kanina o ngayon ay pinag-usapan natin yung pahayagan or dyaryo. Bukas po ang pag-uusapan natin ay ang sitwasyon ng radyo sa ating lipunan. At sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website dzup.org at ilike ang DZUP Facebook page facebook.com/DZUP1602AM.
Huwag po kayong ding magpahuli sa mga balita dito sa ating university at sa ating community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X na formerly known as Twitter at sa Instagram. Ako po si DM Rivamonte.
At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat, padayon!
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka!